Gaur persona migrarien eguna da. Alabeharrez herrialdetik aldegin behar izan dutenena. Gasteizen atzo manifestazioa Mediterraneoak irentsitako 4.600 lagunak gogoan.
Ezin da bizi gerra dela eta edo pobrezia dela eta edo gozea dela eta bere lekutik joan behar dira eta jende asko hiltzen da Mediterraneoan edo bidean.
Gaur Bilbon ongi etorri errefuxiatuak taldeak egingo du ekitaldia eta Bizkaiko berso txapelketako finalean Miribilan hauxe Ibon Ajuria Gojeaskuari jarritako puntua.
Errefuxiatuak bidean galduta.
Gerra izatea ez da, noski euren kulpa. Hobetu behar leuke, Europak kondukta. Aldiren gehienak etxean hartuta.
Amal ere Alepon bizi zen, familiak dendatxoa zuenan, baina etxea suntzitu zieten bombek eta ies egin zuten. Grezian dago, eta urak hartzeko asmotan aradoaz pasaportez para Siria elkartekoak eta Gipuzkoako aldundiko ordezkariak. Amal Gipuzkoara traola erabilita ere ari dira ona tiraka, bera eta bere 5 seme-alabak ekartzeko. Diplomazia lanak egitera abiatuko dira gaur, dokumentuak sinatu behar dituenak egin dezala eskatzera. Pasaportez para Siria elkarteko kidea da Nagore García, kaixo Nagore, egunon.
Kaixo, egunon.
Amal, nor da?
Ba, Amal 26 urtek dituen emakume siriarra, amairu urterekin normalean gure inguruko neskak, ba, oraindik umetasuna atzean utzi berri duten garai horretan eskontarazi zutena, eta eskondu zuten lehen egunetik tratu txarrak jasan dituen emakume gaztea da. 5 seme-alaben ama, 10, 9 eta 3 urte eta erdiko biki batzuen ama. Eta, bueno, duela hilabete batzuk, nire lankide pasaportez para Siriako kide den Sara Pinedak errefuxiatu kanpo batean ezagutu zuen, eta ordundik, ba, bueno, hanremanetan gaude berarekin, eta aipatu duzun bezala zure sarreran, ba, Gipuzkoara ekarri nahi dugun emakumea gerra atzean utzi du, baina tratu txarren egoera hori oraindikan atzetik du, ze bera orain pisu protegitu batean dagoen arren Grezian, ba, bere senarra lokalizatuta dauka praktikamente, badaki pisu batean dagola, ate joka da bilan da hemen, eta edozein momentutan aurkitu ditzake.
Bueno, eskatuko dizugu xeago kontatzeko bere historia.
Bai.
Eta Imanola Saire agurtuko dugu, gobernantza diputatua, atzerriko harremanetako lanak egitea berari tokatze zaio hortaz, Gipuzkoako aldundiko bozemailea ere, bai, kaixo, Imanol.
Kaixo, egunon.
Zuk noiz entzuntzen nuen Amalen historia aurrenekoz?
Ba, abuztuan etorri zitzaizkedarako bulegora, Donostiar emakume batzuk, pasaportez para Siria gobernuz kanpoko erakundeko kide ziren, eta hasi ziren, ba, oraintxe ari garen historio hau, historio oso hunkigarri hau, ba, adierazten, ezta? Beraien bizipen guzti horiek ondo azaltzen, eta argazki batzuk erakusten. Eta horrela joan ginen, ba, lagun izaten, baino aldi berean ere kasu guzti hau ondo aztertzen eta ondo ezagutzen. Eta aldi berean, ba, bueno, ba, handikan da mendikan ahalegin guztiek egiten, ba, gurekin egoteko, ulertzen dugulako, ba, Gipuzkoan, Euskadin oraindik ere badaukagula zerreman, ba, horrelako istorioak bizitzen duten famili emakumei.
Nagore, zuk esan diguzu, 13 urterekin ezkontarazi zutela, Amal, 10 urte zarragoa zen senarra.
Hori da.
Bortxatu egiten zuela senarrak, behin da berriz.
Eta... Bai, lehen egunetik ba, tratu txarrak eta bortxatuz, eta bueno, ba, hortik jaio dira 5 seme-alaba. Mm-hmm. Berak izugarri maite dituen 5 seme-alabak, noski. Eta bueno, ba, sekulako drama bizi duen familia, ez da? Pentsatu egoera personal hori, gerra batekin nahastuta, bi txikiak ez dute gerra besterik ezagutu. Gainentzekoak ez dira eskolara joan, ba, gerra aurretik ez zutelako adinik eskolara joateko, eta gero, ba, gerra hasi izan, ez dute dut eskola ezagutu, eta...
Aurten iritsi dira kiosera, ez da? Aurten iritsi zen familia hasiera batean kiosera, aita ere bai?
Hori da, bai, guztiak elkarrekin atera ziren Siriatik, sekulakoak pasa zituzten, pues beste milaka eta milaka pertsona bezala Europara iristeko, trafikantei dirua ordainduta, kiosera iritsi ziren, bidean den dena galuta, bizitza izan ezik, zela gutxi, ikusita, bueno, pues zenbat milaka jendek ere bizitza galdu duen saiakera horretan, ezta. Eta han Tioseko kanpo batean, kanpainako denda txiki batean topatu zituen Sara Pinedak, ba voluntario bezala Grezian egon zen aurreneko aldian. Guztiak bizi ziren amal, bost seme alabak eta gizonezkoa baita ere, denda txiki hartan. Momentu hartan Sarak ezagutu zituen, baina tratu txarren egoera ez zuen berrerik izan. Horren berri izan zuen udaran. Ba, egun batean Amale mezuak bidaltzen hasi zan, ez daki inglesez Amale, baina bere ingleseko hiru hitz erabilita eta arabierako traduktorearekin eta emotikonoekin, husband no good, esaten zion, baina guk ez genekien oso ondo zer gertatzen ari zen hor. Zeu oso txarra gertatzen ari zela, baina ez genekien zer, baina han hasi zan tirakan eta hemen galdezka, ba egoera zeintzen jakin genuen arte. Amal ospital batean zegoen, senarrak emandako paliza batengatik.
Eta horren ondoren eraman zuten Atenasera?
Lehenbizi, barkatu, hainbeste datu dira, ba ez nago igual ordenean kontatzen ari. Kiosen zeudela, sekulako paliza eman zion, eta orduan kiosen lanean ari ziren hainbat erakundek erabaki zuten Amal eta umeak Atenasera bidaltzea. Baina Atenasera bidali zuten beste kanpaina denda batera. Kalean, errefuxiatuentzako alojamenturen batean, okupatu batean edo zegoen. Baina senarrak jarraitu egin zuen Atenasera iritsi izan eta lokalizatu zituen. Eta han bigarren paliza bat eman zion eta hartatik Amal ospitalera joan zen, senarra atxilotu egin zuten, baina egun batzuen bueltan berriz kalera irten zen. Eta hor, nolabait, zorte ona dela esan badaiteke, ospitaletik Amal tratu txarra jasatzen dituzten emakumeen pisu batera bidali zuten.
Imanol, berez, norbaiti errefuxiatu izaera aitortzeko, baldintza bia betetze ditu. Gerra edo bere bizitza arriskuan egotea, gerrari esi egotea bada nahikoa arrazoi norbaitek asiloa eskatzeko eskubidea izateko, eta baita indarkeria matxista sufritzea bera ere, hortaz, bi aldiz errefuxiatu izango litzake emakume hau?
Hala da, oso egora larrian bizi da Bea eta bere bost semealabak. Bere semealabai ere tratu txarrak bamaten dizkiolako baita bere aita kaso honetan, ezta. Beraz, egora larri honetan eta biktima hortan izango nuke, esplizatuzun bezaxe, bi aldetatik daukala, ezta. Horregatik ari gara esfertzu berezi bat egiten lehen bailen honeak hartzeko.
Grazian zeinekin elkartuko zarete?
Ba, bere abogatuekin, kasu honetan, ba, abogatuak dauzka, azken batean epaiketa bat egongo dalako hemendikan gutxira, hor azkenen denuntzi bat badagoelako tratu txarren gatik, baino, guk ere nahi duguna da, abogatu horiek ere, egin beharreko tramite guztiak azkartu ditzaten, honea lehenbailen ekartzeko. Azkenean, Espainiako gobernuak badaki Gipuzkoako foru aldundiak Amalen bezalako familia batentzako badauzkagula gu ja dagoeneko etxebizitza bat eta psikosozial programa bat berarentzat egokitua, bai? Eta nahi duguna da orain greziarrek ere ondo ulertu dezaten ja Gipuzkoan badauzkagula, bueno, ba baliabide guztiak martxan edo bian jarrita eta beraiek ere tramiteak egin beharreko tramite guztiak azkartzeko. Beraz, horta dagoa.
Eta berez, sinatu, zein sinatu behar du, zeinen esku dago erabakia bazkartzea?
Ba, bi aldetatik, ezta, Grezian egin behar dutena da, han ere, esan Gipuzkora joan nahi dutela, eta hori hala esan da, Espainiako gobernuak ere, jakin da Gipuzkoako foraldundiaren iritzia zein dan, ba, inberku lukena da, lehen bailen ere, Espainiako gobernuak ere, lehen bailen ere, eman beharreko tramite guztiak eta baimen guztiak, bisa humanitori hori, ba, lehen bailen eman.
Amali buruz ari gara izketan, aurpegia jarri behar zaizkia azkenian egoera hauek sufretze dituztenei, aurpegiak edo izenak edo gorpuztu behintzat eta humanizatu badakigu beste asko ere aipatu genitzakela, baina Amalen kasuan presio egiteko eta personak banaka hartu behar ditugulako, nahore ari zarete change.orgen sinadurak biltzen, zemateko babesari da ematen jendea?
Bueno, ba, kampaina ostegunean jarri genuen martxan, prentsaurrekoa egin ahala, leno aipatu duzun bezala, Amal Gipuzkoara traularekin edo leloarekin, eta, bueno, pixkanak ari joa. Aurreneko aldia da change.org-eko kampaina bat egiten duguna, hortaz ez dakigu oso ondo baloratzen ze ritmokin dihoa, baina bai ikusten dugu egunero, horre sinadurak gehitzen doazela, sare sozialetan ere esfortzu bat egiten ari gera, ezagutarazteko, interes gai honetan ere lanean dauden beste hainbat pertsona, erakunde, elkartei eta gure kanpainaren berri ematen ari gera, ea guztion artean relako olatu handi bat sortzea lortzen dugu, komunikabideen laguntzarekin ere bai, eta horregatik eskerrak ematen dizkizuet ba, gaurko minutu hauengatik, eta espero dugu bere egunean Osman umearen kanpainak adibidez 160.000 sinadura edo lortu zituen, eta Espainiako gobernuak erreakzio, gizarkidearen erreakzio diri edo ikusita onartu egin zuen bisa humanitarioa ematea, eta espero dugu ba, Amalen kasuan ere ba, emaitza berdinak izatea.
Lan hori jarri aldio zuen buruari pasaportez para Siria elkartean? Persona jakinak hartu eta presio kanpainak egitearena?
Bai, hori izango da, bai, dudarik gabe gure lanildoetariko bat. Amalekin hasi gera, baina baditugu beste kasu batzuk ere. Agian hau da guri gertutik tokatu zaigun larriena, baina tamalez ez direla horrelakoak falta. Gure beste proiektuetako bat da, Atenasen dagoen City Plaza Hotel okupatuan dauden 400 pertsona errefuxiatuei ere laguntza ematea, eta hotel autogestionatu eta okupatu bada, eta horko logela bakoitzaren atzean sekulako drama bat bizi da. Eta hor ere kasuak izango dira, agian momenturen batean ba berriz Imanoli planteatuko dizkiogunak, bueno, Amaia Gipuzkoan da, orain beste goazen beste hauek ekartzea.
Imanol.
Imanol
salbatu zen hori.
Imanol montontan da, ba, erakunde batean, kasu hontan Gipuzkoako Foru Aldundiko, ba, erantzukizun politikoa daukan pertsona bat, ez da, nirekin batera, ba, ez bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundia, udalak daude, gobernuzkanpoko erakundeak daude, famili, pertsona asko eta asko bere baliabideak eskaintzen ari direnak. Nik uste hori dana altxor badala, danok egiten dugu gure artean altxor bat, ba horrelako pertsonei, ezta? Orran gure ustetan bentzat denon arteko edo denon artean egin barreko lana.
Bada herritar arruntak ulertzen ez duen kontu bat eta da urrikoa da datua, baina Espainera 481 baino ez direla iritsi eta 17.680 ziren etortzekoak. Akordatzen gara nola Euskadik 1000 hartzeko prez zegoela esaten zuen Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak beste 500 hartzeko. Tantoka aleka zenbat iritsi dira?
Oso gutxi. Bentsat nidazkidan datuak Gipuzkoan oso gutxi, tantaka, gure azken datuen arabera, eta gudakigula eta ofizialki hemen daudenak Gipuzkoan, egun bat izango dira. Guk bineta berriro, eskatzen duguna da, Europako gobernu eta erakundei, ba, benetan maila emateko, eta maila eta ieslari krisiari erantzuteko, oaren dela, zuk aipatu duzun bezala, urte betea duzutako kupoak betetzeko, ba, pertsona horien kasuak bereziki aipatzen egin bezala gogorra eta minbera delako. Orban, bueno, ba, gerran oraindik ere milaka pertsona daude eta guzti horiei ba, duintasunez ustet zaindu barritugula.
Egun hauetan Alepon gertatzen ari direnak ikusita, ezinbestekoa da pentsatzea, akaso Amalek izango duela han familia? Akaso bere kezka ez dela bere buruari buruzkoa bakarrik? Zer dakizu bere familiari buruz?
Ba, zuk esan bezala, bere familia han jarraitzen du. Eta guk dakigunez anai bat galdu zuen gerran, baina gurasoak oraindik hor ditu. Eta ez dugu beste berririk jaso. Gu berarekin harremanetan gaude, bere lotura bakarra bere familiarekin mobila da. askotan entzuten da, ez da bai, baina beti mobila badaukate. Azke hori da gelditzen zaien gauza bakarra. Guk ekonomikoki ere amal laguntzen ari gea, astero edo 15ean behin edo, ba diru bat gure poltsikotik, orain arte gure poltsikotik izan da, diru ematen diogu telefono hori irikita mantendu alizateko eta bere familiaren berri euki alizateko. Ez dugu berririk jaso bere familia momentu honetan nola dagoen. Azken aldian ez digu horren inguruko ezerrez kontatu, hortaz pentsatzen dugu bizirik jarraitzen dutela. Anaia galdu zuela bai, baina gurasoak eta dakigula bizirik jarraitzen dute.
Imanol, abiatu aurretik, Greziara abiatu aurretik, ze pentsamentu eramango duzu hegazkinera iritsitakoan, hau dakero bueltan ekartzen duzunari buruz galdetzeko, eh?
Ba, uste oso egoera gogor bat ezagutzela goazela, eta ez dala bakarrik pertsona edo famili baten egoera, horren amalen atzean beste milaka eta milaka horlako realitateak daudela, eta bueno, ba, bakoitzak alduenen duen hortatik, pixkanaka euritantakin egiten duen bezala, ba, zerbait egitera goazela, ez da, gu azkenean hemen herri bat ordezkatzera goaz, kasu honetan Gipuzkoa edo Euskadi ordezkatzera goaz, adiraztera baita bai Greziako abagotuei edo baita erakundeko arduradunei herri honek ba berri ore ba besoak ireki egiten ditula horrelako pertsonei eta laguntzeko prest gaudela, ezta? Eta hori eta zerbait lortzen balin badugu, zerbait txiki hori lortzen balin badugu eta azkenean amal eta bere familia honea ekartzen balin badugu, askorentzat oso egun oso pozgarri izango da.
Eta hori azkar egin beharrekoa, ze aurrekoan egintzen duten agerraldi hortan aipatzen zenuten, ba, epaiketa egin aurretik esaterako senarra deportatuko balute, derrigorrean amak eta semealabek ere bueltatu egin beharko luketela, edo baita joaten den lekura joan.
Hori da, ze momentu honetan espedientea bakarra da, familiaren espedientea da, eta legeak horretara derrigortzen du. Eta horregatik importantea da ere, pues, epaiketa hori, ahelketa eta lehen izatea, osea espedienteak banatzen dira, no incluso bueno, epaiketa izan gabe ere amal Gipuzkoara etortzea eta ba hor ez dakit ni hor Imanolek jakingo du hobeto ze legeak edo ze salbuespen edo nola egin liteken hori ba familia hau babesteko. Ze pentsa Turkiara deportatzen baituzte, ba ze egoeratan, ezta? Ez bakarrik Turkiaren egoeragatik, baizik eta berriz ere, ba, tratu txarrak egunero jasotzea, eta pentsa, ba, esperientzia honen ostean, ez da?
Eta tratu txarren salaketaren auzibidea bata, eta pentsatzen dugu bestea izango dela, aurren zaintza erabakitzekoa?
Hori da, epaiketan umeen kustodia amalek izatea eskatuko da. Hori izango litzateke eta modua baita ere bi espedienteak banatzeko.
Imanol, beste zehaztapen teknikorik eman nahi aldi guzu?
Ez, guk alein ekin goitugula tramite burokratiko guzti horiek gainditzeko, laguntzeko, askartzeko. Europa mailan baldin badago, ba, ulertzen dugu naiz eta esaltasunak egon, ba, arrisago goitugula. Eta ziur naiz gainera batzuen da besten aldetik orain arte behintzat borondate egona ikusten dudalako, ezta? Bai Espainiako gobernuan eta ematen duen ere Grezian abogatuen aldetik ere ematen du beren onena emateko lepez daudela. Bueno, ba ea lehenbailen amendaukaguna mal.
Amal izena nabarmendu dugu, beste mila izenen ordezkari gisa eta lankidetza eta elkartasunaren bi ahots, ba beste askoren izenean. Imanol Lasa, Gipuzkoako Aldundiko bozeramalea eta gobernantza diputatua izan dadila emankorra, eta eskuak beteta itzuli gero elkartasuna partitzeko.
Eskerrik asko zuei, eta berriro diot guguaz, herri honen ordezkari gisa. Zuen guztion izenean, ba berriz ere errefugiatuei gure solidaridadea eta gure laguntza eskintzeko.
Eta Nagore García, pasaportes para Siria elkartekoa, sei horrelaxe, eta hartu indarra.
Eskerrik asko, lasterarte.